De falmerabatsika menakavindray a manaraka zao fandarana vatsipana etin'ny radio Don Bosco amintsika izao amin'ny anaran'iray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen.
Alady fa 27 tsotra mandavan'ny taona. Fianakaviana iray ny olombelona. Fanasy fiainana ry tompo ny teny voalazanao, ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay.
Mba tsika mianakavy ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nosoratan'ny masina Marka. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Alaina tao amin'ny toko fahafolo andiny faharoa ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany nanantona an'i Jesosy ny farisianina mba hakafana azy ka nanontany hoe mahazo misaobato va ny lehilahy ary izao a no navaliny azy ireo. Ahoana no nandidian'i Moizy ianareo? Dia hoy izy, meno Moizy lalana anao taratasy soram-bady sy isaobady ny lehilahy. Fa i kosa Jesosy, ny hamafy mifonareo a no nanoratany izany didy izany ho anareo. Fa tamin'ny androany izao tontolo izao dia lehilahy iray sy vehivavy iray ihany a no nataon'Andriamanitra. Noho izany a dia andaon'ny ray aman-dreny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny ary ho nofo iray ihany a izy roaroa. Koa tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Ka aoka izay nakamban'Andriamanitra tsy hosarahan'olombelona. Nomby tao an-trano dia nanontany ny amin'izany ndray a ny mpianany ka ho izy taminy, na iza misaotra amin'ny vadiny ka mampiakatra vehivavy hafa dia mpitsangatsanga mandika ny lalam-panambadiana ary raha mivavy koa no misaotra ny lahy ka manambady hafa dia mpitsangatsanga. Ary nisy nitondra zazakely maromaro mba hametrahany tanana, nefa no tenenin'ny mpianatra mafy ireo mitondra ka tezitra i Jesosy no nahita izany sady nanao taminy hoe avelao anatona any zaza fa aza raranareo satria ny toa azy no anana ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa na iza tsy mandray mifanjakan'ny lanitra tahaka ny zazakely a dia tsy hiditra any. Dia nofinina izy ireo a sy nametrahany tanana ary nitsofony rano. Izany ary ny tenin'ny tompo derany eo anao ry Kristy. Ry havana, ny vakiteny voalohany a nalaina tao amin'ny Genesy toko faharoa andiny fahavalambifolo hatramin'ny fefatra amroapolo zay atolotry ny eglizy atsika amin'ity alady fa fito amroapolo mandava taona ity, dia mitantara ny naharian'Andriamanitra ny vehivavy a ny voalaza zao dia hoe taola tiezany iray tao amin'ny lehilahy no nalain'Andriamanitra ka namorona ny vehivavy. Avy amin'ny lehilahy ny dikany hoe vehivavy. Entiny ilazana ny fifamatorana tsy azo vahana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy mpivady izany. Ny hoe Adama dia avy amin'ny teny hebre hoe Adama, izay midika hoe menamena na hoe vovoka mena, fasika. Ilazana mazava-boary marefo sy mandalo ny olombelona izany. Taorina ny namoronana ny lehilahy no naharian'Andriamanitra ny vehivavy. Avy amin'ny lehilahy ny vehivavy. Ny taola toezana iray avy amin'ny lehilahy namoronana ny vehivavy. Izany akory ry havana tsy midika hoe miankina tanteraka amin'ny lehilahy ny vehivavy na koa hoe marefo noho ny lehilahy, na ihany koa hoe raha tsy eo ny lehilahy dia tsy nisy ny vehivavy. Tsia, mpanampy mahatoky ny lehilahy ary mitovy aminy vehivavy na manakaiky indrindra. Raha mbola tsy nisy ny vehivavy a dia irery ny lehilahy, tokamonina, tony sesitany, tsy manana ifandraisana ary tsy mba afa manambara zay eo am-po tsy miloka. Tsy mba sambatra noho izany satria irery. Aoka tsy ho adinintsika fa mifahasambaran'ny olombelona no tanjon'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra tokana mahaandriamanitra azy hatrany am-piandohana. Nefa kosa olona telo mitenitenyny masina dia nyray sy ny zanaka sy ho fanahy masina. Itoetra sy hatsaran'Andriamanitra io a no nikendreny ananan'ny olombelona no ariny. Noho izany a dia nitady namana mahatoky ho an'ny lehilahy Andriamanitra. Nentin'Andriamanitra teo amin'ny Adama ny biby fiompy sy ny vorona teny amin'ny habakabaka, ny biby teny an-tsaha. Nefa hitan'Andriamanitra fa tsy hanampy na hanome namana mahatoky ny lehilahy izany. Izany hoe tsy afaka iompenana amin'ny lehilahy, tsy azo ifampiresahana ilazana zay tsy ambaratelo ny fosony saina. Tsy mahafantatra akory a ny fisiny sy ny fisin'ny hafo reny. Tsy mahafantatra hoe aiza izy ary iza izy na dia nomeny Adama anarana azy. Raha tsy ny amin'ny anarana izy dia tsy fantany akory a no mety ho dikan'izany. Ny vehivavy anefa dia tena avy amin'ny lehilahy. Amin'ny teny Hebreo moa ny lehilahy dia hoe Isa, ny vehivavy kosa dia hoe Isa. Teny roa manana fototra iray ireo, manana famendrehana sy asina mitovy ireo satria samy ari-tanan'Andriamanitra. Tsy hanjakazaka amin'ny vehivavy izany ny lehilahy fa handray azy a mitovy famendrehana aminy. Ry havana, tiana songadina eto ny mazava-dehibe ny fombonam-piainan'ny olona, tsy olon'olona irery fa natao hiara-monina amin'ny hafa. Eo amin'ny fanambadian'ny lehilahy sy ny vehivavy dia natao hifanampy, natao hiombona amin'ny lafim-piainana rehetra, hiaraka amin'ny lehilahy sy mpanampy mitovy amin'ny vehivavy satria avy amin'ny taolatezany. Tsy feno maha olombelona ny lehilahy raha tsy eo ny vehivavy. Noho izany fanomezan'Andriamanitra ho an'ny lehilahy ny vehivavy. Ary raha nahita ny vehivavy i Adama dia nandreto nahiram-pitiavana hoe ity ny taolana avy amin'ny taolako, ny nofo avy amin'ny nofoko. Dia io teny io no namafisin'i Jesosy amin'ny evanjely hoe io ny nofo iray ho nofo iray ihany izy roaroa. Ny fanomezana lehibe sarobidy indrindra omen'Andriamanitra i Adama dia Eva. Ry havana, tokony ho tsaroa mpivady hatrany izany eo amin'ny fiainam-panapadiny. Ny lehilahy handray ny vehivavy ho toy ny fanomezana sarobidy a sy lehibe indrindra. Toy izany koa ny andraisan'ny vehivavy ny lehilahy. Aharitra sy hifankaty ny fifanekem-pivady raha toa ka hiainany sy raisiny toy izany ny sakramenta fanambadiana. Sitrak'Andriamanitra tokoa ny fanambadiana, fanomezana sy tsodrana avy aminy. Safidim-pon'ny mpifankatia ihany koa ny ifanaiky. Noho izany andao ny ray aman-dreny ny lehilahy kaikambana amin'ny vadiny ary onofira ihany a izy roaroa. Avy amin'ny lehilahy ny vehivavy, ho iray mpivady raha manohitra ny hery mampisaraka. Tsy resy ao amin'ny adin'ny fiainana, miambina tsy ho tontany ela, tsy hanofy anana ny lavirary. Ary misy aza moa ireo mpivady a mankalaza isan-taona ny tsingeritaona ny mariaziny ho itony fotoana nandraisana ny amamihan'ny fitiavana. Azona manao dingana vaovaoindray a amerenana izany. Ry havana, ambony dia ambony a ny fitiavan'ny mampiray mpivady. Ka andrao a sombaintsika satria revo ny fahafahany tena sy ny zava-manahirana ary ny ela mareroy ka mahalefy na mampandefitra ny tena fitiavana. Ary ny fitiavantsika ve tena fitiavana anao izay ahasambatra ny hafa sa fanariana njakazaka amin'ireo izay tiavina?
fatany amoloany Oh, any amboloany
vony any amaditrana nay antsika
tonga ny anarany
ino vaoankany masinisika
anizy nanomana
fianakavina masinazinika
fatany amboloany
Evanjely nosoratan'i Masina Marika no vakiana tamintsika teo dia mitantarany hoe mametra-panontaniana amin'i Jesosy makasika amin'ny fisaraham-panambadiana amin'ny farisianina mba hamandriana azy. Mahazo misaobady ve ny lehilahy hoy ireto farisianina? Adhevitra momba fisaraham-panambadiana tamin'izany. Tian-dry zareo a ho fantatra izay tena hevitr'i Jesosy na enona tsia. Amin'izay a ho tsarain'i Jesosy hoe tsy manara-dalàna na anaiky na an-dahy satria hatrany am-boalohany dia tsy azo atao a ny misaobady. Nisy ny hevitra nefa hoe azo atao ny mandroaka ny vehivavy noho ny tsy fahazahoana tsara ny tian'ny lalàna ambara. Dia hitantsika teo fa fanontaniana ihany koa no asetran'i Jesosy ny fanontaniany farisianina. Hoy Jesosy hoe ahoana ny nandidimy Moizy ianareo? Mariana moa fa ny farisianina dia olona tena mahay lalàna ary avy amin'ireo ihany a no akana mpanora-dalàna. Nome moa izy alalana anao taratasy fisaoram-bady sy isaobady ny lehilahy hoy ireo. Ao amin'ny Deuteronomy 24:5 ka hatramin'ny 4 io lalàna navoaka ny Moïse io. Raha vakiana le ao amin'ny Deuteronomy 5:20 io dia hoe raha misy lehilahy nakavady sy efa napakatra azy ka avy izay a tsy ahitandra vehivavy tia eo masiny indray fa misy zava-mahadikidiky hitany aminy dia aoka anolotra taratasy fisaoram-bady ho andra vehivavy izy ka rehefa voatolo ny eo an-tanany izany a dia alefa ny ala ao an-trano izy ary efa ny ala tao aminy izy dia andeha ka afaka hanambady olo-kafa raha tsy tia azy koa ity vadiny faharoa ka manolotra taratasy fisaoram-bady ho azy sy efa nanolotra izany teo an-tanany sady efa nampiala azy tao an-tranony na sendra maty izany lehilahy nanambady azy faharoa zany dia tsy mahazo manambady azy intsony a ilay vady ny voalohany efa nisaotra azy rehefa voaloto izy satria fahavetavetana eo amason'ny tompo zany ka aza mampiditra fahotana amin'ny tany omen'ny tompo andriamanitra ao a olovanao. Izay ny voalaza tao amin'ny Deuteronomy 24:5 ka hatramin'ny 4 io. Navalin'i Jesosy anyreto farisianina reto hoy Jesosy hoe ny hamafy ny fonareo a noho ny nanoratana izany didy izany. Ny hamafy ny fo a dia avy amin'ny teny grika hoe sklerosis. Ny fo araka amin'ny baiboly a dia toeran'ny saina sy ny safidy ka rehefa mafy ny fo a dia toy ny olona tratriny sklerosis, tsy mikoriana intsony ny raha, tsy miasa ny ato-doha, malemy ny vatana, hoy toy ny maty mihitsy a satria mafy toy ny vato ny fo. Izany hoe tsy misokatra amin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra ny olona lazaina fa mafy fo, tsy maheno an'Andriamanitra amin'ny teny any ka tsy mampiatra ny didiny. Ny vahoaka Israela dia efa nolazany Jesosy mafy hoe mafy fo, mafy atoka satria tsy miaino fa miodina sy mikiomy amin'Andriamanitra. Tamin'ireo a nandalo tany an-tany efitra, ny apôstôly nolazany Jesosy hoe donto ny fonareo rehefa tsy nahazo ny dikany fagaganana ataony tamin'ny fampitomboana mofo. Hita izany eo Masitajoany 5:25. Manoloana izany toa fikomin'ny olona momba fanambadiana izany a dia nandefitry Moizy ka namoaka didy. Tsy didy momba ny fisaraham-panambadiana nefa io navoaka Moizy io. Tsy misy milaza mihitsy eo fa nomena lalana isotra ny vadi ny lehilahy. Hita Moizy fa mahafilo sy mahafo ny lehilahy ary tsy manisy atsiny ny lalàna
efa napetraka andriamanitra hatrany amin'ny fahariana ny lehilahy sy ny vehivavy araka ny eo amin'ny vaky teny voalohany hoe onofora ihany izy roaroa. Koa raha nofo iray a dia tsy azo sarahana intsony izany, namoaka io lalàna io moa izy, tsy lalàna na didy ahafahana misaotra vady mihitsy io, fa fitsinjovana mialoha amin'izay tranga mety iseho amin'izay mety ataon'ny lehilahy androka ny vadiny. Tsy misy filazana hoe afaka misaotra vady, tsy misy antony tokony anaovana ny fanabadiana raha toa ka ho omena lalana malalaka ahafahana mandrafy izany vetivety eo. Fa raha izany a lasa kilalao a ny olona, lasa kilalao ny vady, ary ny lasa kilalao koa ny fanabadiana. Zava-masina nefa io, tahaka an'Andriamanitra masina nanangana azy. Ry havana, manitsy ny fomba fijery io Jesosy ka miverina hatrany am-piandohana hatramin'naharina ny lehilahy iray sy vehivavy iray, araka nyvolaza ny bokyn'i Genesy 20:17, no harina mitovy ireo ary ho amin'ny fahasambarana. Namana mahatoky ny vehivavy izay ihany zava-manana natokana afaka manampy ny lehilahy, avy amin'ny lehilahy ny vehivavy, no fira ihany no naharina ireo, ka izay efa nakamban'Andriamanitra dia tsy azo sarahana na oviana na oviana, tsy azo sarahana izany izy. Nanontanian'ny mpianan'i Jesosy rehefa tonga tany an-trano mba hahazoany misimisy kokoa ny lalàna voajanahary ny mariazy, hodidina voakan'i Moïsy noho ny hamafisam-pon'ny olona no ahitsin'i Jesosy marian'i Jesosy tsara fa tokana masina ary tsy azo ravana ny mariazy izay mandroaka ny vadiny ka manambady hafa, ary ilay nalaino vady dia nijangajanga sy mandika ny lalàm-panambadiana. Toy izany koa ny niroahana raha manambady olona hafa izy, na ilay manambady azy dia mijangajanga sy mandika ny lalàm-panambadiana. Ry havana, mila resy lahatra tsara noho izany a vao a miroso amin'ny fanambadiana. Ny didin'Andriamanitra mandraratsika olombelona hoe aza mijangajanga, aza mangalabadin'olona, dia efa filazana fa tsy azo atao misaobady. Tsy tokony hipetraka akory any fanontaniana hoe afaka misaobady ve ny lehilahy, tsy azo ravana velively io, efa hatrany am-piandohana sy nahariana ny olombelona mihitsy. Tokana fanabadiana ary nofira ihany ny lehilahy sy ny vehivavy hatambatra ny fanabadiana. Tsy azo potehana na saratsarahana intsony izay tokana sy iray ao amin'Andriamanitra. Io tokana sy iray io no lavirary, ka ny fanasarahana nefa tokana dia tena tsy fahalavirariana mihitsy, ary tsy fahasambarana fa fijaliana. Averiko indray hoe tokana ny fanabadiana, io tokana sy iray io ny lavirary, ka ny fanasarahana ny efa tokana dia tena tsy fahalavirariana mihitsy, ary tsy fahasambarana fa fijaliana. Ny zaza dia mandray mora foana ny fitiavana tolotra azy, mametraka amin'ny fitokisany tanteraka amin'ny reniny. Anka ataon'i Jesosy ohatra izy a eo amin'ny famarana ny evanjely. Aza sakanana ny zaza anatina ho i Jesosy fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mba mivadika mantsy ny zaza fa tokam-pilana. Izany toetra izany a no atorony Jesosy ny mpianany. Eny, fanjakan'ny lanitra dia tsy azo noho ny herintsandry ny tena na noho ny herin'ny tena satria fanomezana mamem-poana avy amin'Andriamanitra. Lasa modely noho izany a ireo zaza izay omena ny anjara toerany sy ny maha izy azy. Dia nofinina izy ireo sy nametrahan'ny tanana ary nitsofon'ny rano. Ireo fihetsika ireo a dia manambara ny tokony atao a sy hifandraisana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ho an'izay mandray azy toy ny zaza izay manana fahatsorana, manana fahatokisana, manana fahavonoana sy fitiavana. Tsy misy afa-tsy ny halemem-panahy no mandrafaka ny fitiavana. Ao ihany koa ny fanajana na ny fihetsika na amin'ny teny na amin'ny atao ny fanampiana. Ny halemem-panahy ihany no ahitana sambarana eo amin'ny fifanoloran-tena ao amin'ny tokantrano sy ny fiombonam-piainan'ny olona izay tsy natao ilon'olona samirery fa natao hiara-monina amin'ny hafa. Raha foana ny halemem-panahy dia foana koa fifankatiavana, ary raha tsy misy fanetrehtena ihany koa dia tsy misy halemem-panahy. I Jesosy Kristy ny modelintsika amin'ny fanetrehtena. Izany no hamafiso ny vakiteny faharoa nalaina tao amin'ny Hebreo toko fahafolo andinin'ny fahasivy hatramin'ny faha iraika amby folo. I Kristy teny tonga nofo na nietritena nanaiky sy niaritra amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana no mampifiray a sy mampiavana antsika amin'Andriamanitra. Ny fiaina sy ny fanoloran-tena no fototry ny famonjena sy ny zavatra rehetra. Ambara ny vakiteny faharoa io fa hoe iray ihany ny vian'ny rehetra, na ny manamasina dia Kristy izany, na ny amasinina dia ny mpanaradia azy. Ka tsy mahamenatra azy a ny miantso azy ireo hoe rahalahy fianakaviana iray eo amin'ny Kristy a sy eo amin'ny eglizy tokoa isika. Zanak'Andriamanitra, zanaka ao amin'ny zanaka ka firaita-po amin'i Jesosy. Ry havana, ny entson'Andriamanitra antsika tsy ny hitandrina, ny tsy maintsy atao sy ny hifady izay voarara fotsiny fa ny olavirary fitiavana sy fahafozantena. Ka move efa izany tokoa ny fahazoantsika ny fiantsoan'Andriamanitra antsika rehetra amin'ny maha olombelona sy maha kristianina ary mampivady. Ampintsika ve ny tanora eo amintsika ahatakatra ny fambonin'ny tena fitiavana marina sy maharitra? Ry tompirainay eo, dia ankehitriny ny hery manozongozona firaisan'ny fianakaviana ka ampisehoya ny fitiavanao mahery hanampy mpivady aharitra sy ho feno asambarana. Mba antsika mianakavy any tompo ho tanteraka tokoa any izany. Irotsaka amintsika ary omba antsika mandrakariva ny antsodranan'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana any Andriamanitra.